valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të veçojmë. Tërmeti në Haiti është një ndër krizat më të rënda humanitare në dekada, tha Ban Ki-moon. Luftime mes militantëve dhe forcave të sigurisë në Kabul. Viktor Yushchenko i humbi zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Filmi Avatar fitoi çmimin Globi i Art. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë sistemin e drejtësisë në Kosovë si dhe reagimet ndaj arrestimit të ish-pjestarëve të UÇK-s në Maqedoni, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Port-au-Prince. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se tërmeti në Haiti, i cili mori 10 mijëra jetë, është një nga krizat më të rënda humanitare në dekada. Gjatë një vizite në ishullin e shkatruar, Banu bëri thirrje haitianëve të jenë më të durueshëm, teksa bashkësia ndërkombëtare po ndërmerr veprime për të dërguar ushqim dhe ndihmë mjekësore. Banu zotua të përshpejtoi operacionet e shpëtimit dhe të përmirësoi koordinimin e ndihmave dhe tha se OKB do të ndajë ushqim për rreth 2 milion njerëz. Kabul. Mëngjesin e sotëm kanë shpërthyer luftime ndërmjet militantëve taliban dhe forcave të sigurisë në qendrën e Kabulit, jo shumë larg selisë së presidentit afgan. Raportohet për një varg shpërthimesh, por detajet tjera nuk janë bërë të ditura. Agjencitë cituan një zëdhënës të talibanëve të ka thënë se 20 militantë, përfshirë sulmues vetvrasës, janë përfshirë në sulmin në ndërtesat qeveritare. Kiev. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë më 7 shkurt do të garojnë lideri i opozitës Viktor Yanukovych dhe kryeministreja Julia Timoshenko. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se nga numrimi 55% të votave, Yanukovych prin me 36%, ndërsa Timoshenko me 24%. Presidenti në largim Viktor Yushchenko, i cili erdhi në pushtet pas revolucionit të Portokallit, fitoi vetëm rreth 5% të votave. Ankara. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak tha se vizita e tij në Turqi ndihmoi që të jepet fund acarimit diplomatik midis dy vendeve. Ai tha se dy vendet e tejkaluan mosmarrveshjen që shpërtheu pasi zëvendës ministri i jashtëm izraelit qëllimisht e përbuzi ambasadorin e Turqisë kur protestoi kundër një programi televiziv turk. Izraeli më pas kërkoi falje. Caracas. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez ka urdhëruar të ekspropriohet zinxhiri hipermarketeve franceze që operon me disa 10 rashitore në Venezuelë. Chavez tha se qeveria do të marrë kontrollin ndaj hipermarketeve Éxito, ku aksioner kryesor është kompania franceze Guichard Perrajon. Në bazë të ligjit të ri që lejon ekspropriimin e bizneseve që i kanë rritur çmimet jashtëzakonisht. Ankara. Shtetasi turk Mehmet Ali Agca, tash 52 vjeç, i cili e plagosi Papa Gjon Palin e dytë rreth 30 vjet më parë, sot pritet të lirohet nga burgu. Agca thuaj se ishte militant i ndërlidhur me partinë e djathtë të ekstreme turke Uiqrit Gri të Turqisë, kur në moshën 23 vjeçare hapi zjarr ndaj papës më 13 maj 1981 në sheshin e Shën Pietrit në Rom. Motivi i qartë për sulmin ende nuk dihet mirë. Beverly Hills. Filmi tridimensional fantastiko-shkencor Avatar e fitoi çmimin Globi i Art. Regjisori i filmit James Cameron gjithashtu e fitoi çmimin për regjinë më të mirë në ceremoninë në Beverly Hills. Jeff Bridges u zgjodh aktori më i mirë për rolin në një këngëtari të muzikës country, ndërsa Robert Downey Jr. e fitoi Globin e Art si aktor më i mirë në komedi për rolin e tij në filmin Sherlock Holmes. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjesi, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentoje strategjia për veriun e Kosovës?
Në këtë temë, Vullnet është fokusuar sot e përditshmja koaditore, cila sjell reagimet e politikanëve dhe analistëve serb për integrimin e veriut. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, i ka thënë gazetës se deklarata e shefit të ICO-s, Peter Fajt, për integrimin e veriut në institucionet e Kosovës është një rrezik i madh, sepse, siç ka thënë ai, ushqen ambicjet e radikalëve shqiptar në Kosovë që në një mënyrë ose tjetër të marrin kontrollin në veri. Në këtë kontekst, analisti për marrëdhënie ndëretnike Dushan Janje, që ka thënë koazitore se Peter Fajt dhe bashkia ndërkombëtare nuk kanë plan të veprimit dhe nuk mund të kontrollojnë veriun në rast se shkaktohet kryengritje apo spallje pavarësisë së veriut. Janje shpjegon se pavarësisht që plani Atisarit ka garantuar institucionet, është çështja e gjykatave një punë e rëndësishme dhe e pakryer. Sipas tij, Beogradi është deklaruar hapur për strukturat paralele, ka organizuar zgjedhjet e veta dhe ka qëndrim të qartë. Megjithatë, janë një sot se Beogradi e ka humbur ndikimin në Kosovë pas zgjedhjeve lokale vendore dhe integrimit të serbëve në jug të Kosovës, dhe në çfarëdo rasti mund të negociojë vetëm përmes veriut, sepse aty është më fort, shkruan veshtjerësh e përditshmja koaditore. Vullnet.
Po Zenel, çfarë thuhet për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Maliezi?
Duke vlerësuar këtë ngjarje si hap përpara për Prishtinën zyrtare, përditshmja Kosova sot ka vënë në pasje vendosja marrëdhënieve diplomatike dhe konsolidimi raporteve me shumicën e shteteve rajonale është sukses për shtetin kosovar, ndërsa sfidë e fortë është sigurimi njohjeve nga Astina, Sarajeva dhe Beogradi. Kjo sipas gazetës nënkupton që Ministria Jashtme e Kosovës duhet të ndërmarrë aktivitete konkrete, konferenca ndërkombëtare, vizita e tjera, ku do të ftoheshin përfaqësuesit zyrtar të këtyre shteteve, sepse, siç thekson gazeta, në raport me to vërehet një lloj pasiviteti pashpjegueshëm në pozicionin që ka Kosova, e cila ka nevojë që të paktën të njihet nga rajoni. Në këtë kontekst, Prishtina zyrtare duhet të jetë më kërkuese në trajtimin më të denjtë të Kosovës, për çfarë duhet bërë një presion më të lartë për njohje të reja, shkruan ministrierash e përditshme e Kosovës sot. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin i cili flet për krizën ekonomike që mund të kaplojë Kosovën gjatë këtij viti. Ekspertë ekonomisti kanë thënë gazetës se ky vit pritet të jetë viti krizës dhe vështirësive ekonomike të vendit. Ekspertët dhe prodhuesit të vendit versojnë se Kosova po shkon drejt rënjes ekonomike dhe se bizneset e kanë të vështirë të mbijetojnë në këtë situatë. Sipas njohësve të ecurive ekonomike, faktorët kryesorë që do të ndikojnë edhe më tej në rënje ekonomike janë rritja e shkallës së papunësisë, rënja e investimeve të huaja, rënja e remitencave nga diaspora e tjera. Kjo gjendje, mbase si shtekson e përditshmja zëri, do të ndikojë në mbylljen e bizneseve edhe më shumë se sa janë mbyllur deri më tash.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ekspertët ligjor në Prishtinë kritikojnë institucionet e Kosovës për vonesat në miratimin e një varg ligjesh që rregullojnë punën e institucioneve të sondimit të ligjit. Ata thonë se në planin afatgjatë, sondimi i ligjit në Kosovë do të vështirësohet nëse ka zvarritje të mëtejme në avancimin dhe zbatimin e ligjeve në fjalë. Nga Prishtina raportone Dona Peci.
Ekspertët për çështjet të drejtësisë në Kosovë thonë se mos ekzistimi i ligjeve, siç i quajn ata, esencial për funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend, ka ardhur si pasojë mungesës së vullnetit politik të institucioneve përgjegjëse. Ata theksojnë se institucionet shtetërore të Kosovës duhet të përshpejtojnë në miratimin e ligjit për gjykata, ligjit për Këshillin Gjyqësor dhe atë prokurorial, ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të tjera, përmes të cilave, siç thuhet, mundësohet forcimi mekanizmave për sundimin e ligjit. Eksperti Ismet Salihu mendon se mungesa këtyre ligjeve po i vënë në pikpyetje disa procese në zhvillim në fushën e sundimit të ligjit.
Ka filluar emërimi i gjyqtarëve, pastaj do të gjykatën supreme, mande gjykatë qarqeve, sen, mirë po nuk dihet se çfarë gjykata do të jenë. Kto është dashur paraprakisht para se të fillojë emërimi të nxirret ligji për gjykatat dhe në bazë ligjit mande të emërohen gjyqtarët.
Nga mbi 100 ligje të cilat deri më tani janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vetëm 5 prej tyre i referohen drejt për drejt funksionimit të organeve të drejtësisë në Kosovë. Pra ekziston tashmë ligji mbi gjykatën kushtetuese, ligji mbi Institutin Gjyqësor të Kosovës, ligji për kompetencat për zgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Oleksit në Kosovë, ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës dhe ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit të procedurës penale të Kosovës. Ndërsa vazhdojnë të mungojnë ligjet që rregullojnë punën e gjykatave, të këshillave gjyqësore prokurorial dhe të tjera. Salihu kritikon legjislativën kosovare për vonesat në nxjerrjen e këtyre ligjeve.
Nxjerrja e këtyre ligjeve është diskutuar dhe është shtruar si nevojë emergjente që të përgatiten edhe para 2 viteve, 3 viteve. Kto është bani vonesë e madhe.
Tha ai për të theksuar edhe domosdoshmërinë e miratimit të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Për shkak të mungesës së këtij ligji, Kosova disa herë ka qenë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, Bayazit Nushi, vlerëson se mungesa e një ligji të tillë në Kosovë zbehi gatishmërinë e dëshmitarëve potencial për krime të natyrave të ndryshme për të bashkëpunuar me institucionet e sundimit të ligjit.
Bien dëshmitar të sferave të ndryshme, dëshmitar të korrupsionit, dëshmitar të vjedhjeve të ndryshme, dëshmitar të egzagjerimeve të ndryshme seksuale dhe të bartjes së qenieve njerëzore etj. Prandaj mungesë e vullnetit politik, sikurse edhe mungesë e qartësisë e mand të aktualizuar gjithmonë nevojën e miratimit të një ligje për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë.
Edhe pse qeveria e Kosovës e ka shpallur sundimin e ligjit si një ndër prioritetet për vitin 2010, në dyert e institucioneve për sundimin e ligjit në Kosovë duket se vazhdojnë të trokasin kritika, sikurse nga ekspertët vendor, ashtu dhe nga diplomatët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar tensione në Maqedoni nëse vazhdon arrestimi dhe ndjekja e pjesëtarëve të saj lidhur me konfliktin e vitit 2001. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim besojnë se institucionet do të respektojnë ligjin e amnistisë dhe thonë se po shqyrtojnë modalitetet për zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Kronike Isuf Kadriut.
Drejtuesit e organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s kanë paralajmëruar autoritetet shtetërore që t'japin fund arrestimeve të ish pjesëtarëve të saj dhe proceseve gjyqësore ndaj tyre, pasi me këto veprime, siç thon ata, rrezikohet e ardhmja e Maqedonisë si shtet. Besim Hoda, kryetari OVL UÇK-s, ka reaguar ashpër ndaj ekstradimit në Maqedoni të ish pjesëtarit të UÇK-s së Shkodran Idrizi dhe të arrestimit të Kadri Sulejmani disa ditë më parë, të akuzuar për, siç thuhet, keq trajtimin fizik të punëtorëve të një ndërmarrje ndërtimore në vitin 2001. Hoda thot se veprimet e këtilla janë kundër ligjore, pasi me to së pari shkilet ligji amnistis, ndërsa janë kundërshtim edhe me vendimet e tribunalit të Hagës, i cili nuk gjeti prova për të filluar procese gjyqësore për asnjë rast lidhur me luftën e UÇK-s në vitin 2001.
Në qoftë se Maqedonia vërtet dëshiron një bashkëtesë ose dëshiron të ekzistojë një shtet siç është Maqedonia, atë duhet urgjentisht të hiqur nga këta raste të montuara politike, nga këta gjykime njëanshme, të turshme jo vetëm për ata, por për gjithë faktorin ndërkombëtar, besoj. Për shkak se ne si shqiptarë nuk do të tolerojmë absolutisht që të shkelet mbi njerëzit të cilët morën armët, dhe të marrin armët që të ndërtojnë një ardhmëri më të mirë.
Hoda thot se arrestimet e këtilla ndodhin në kohën kur më së paku priteshin, pasi të gjithë ishin të përqendruar në zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s, ashtu siç ishte paralajmëruar nga Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila dhe është pasardhës e UÇK-s. Kryetari organizatës e veteraneve të luftës së ish UÇK-s thot se ka shpresuar që me zgjidhjen e statusit të tyre, Maqedonia do të frymonte edhe më lirshëm me çka dhe do të avancionte, pasi si shprehet ai, vetëm me qytetarë të barabartë, shteti do të ketë ardhmëri më të mirë.
Mirpo, as ki mesazh, as fatjetësisht lufta e diminisit, as marrëveshja e orit nuk vlen absolutisht kur janë në pyetje shqiptarët. Do thotë Maqedonia edhe mbas konfliktit të diminisit dëshmon që vazhdon të mendoj një anshëm dhe vazhdon të drejtoj shqiptarët si qytetarë të rendit ditë. Gjë që nuk do të siguroj absolutisht një ardhmë të mirë dhe të sigurt të shtetit.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë komentuar vlerësimet e OVL UÇK-s, por ditë më parë përfaqësues të saj, duke folur lidhur me akuzat e PDSH-s opozitare se qeveria po shkel ligjin e amnestisë, u shprehen kundër proceseve të reja gjyqësore, por në të njëjtën kohë shprehen besimin se me gjithatë institucionet do të respektojnë ligjin për amnesti të miratuar nga parlamente. Nga BDI-a thonë se për këtë çështje janë në kontakt me partnerin e koalicionit VMRO-DPMNE-n për të shqyrtuar mënyrat e zbatimit të ligjit dhe mos hapjen e proceseve që kanë të bëjnë me vitin 2001. Ndërkohë, deputeti Talat Xhaferi thotë se pritet të mbyllet edhe çështja që ka të bëjë me statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Është çështje për të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrëveshje për të zgjidhur. Në pyetje është modaliteti i zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështje, cila pak edhe forma se si do të zgjidhet, më pak është në rëndësi se sa ajo çka duhet të jetë efekti i zgjidhjes së çështjes së statusit të tyre.
Pa zoti Xhaferi pa dhënë detaje se kur pritet të ketë zgjidhje dhe çfarë në fakt do të përmbante ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambyllis ju përkëtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Tërmetin e Haiti është ndër krizat më të rënda humanitare në dekada, tha Ban Ki-moon. Nga Kabuli raportohet për luftime mes militantëve dhe forcave të sigurisë afgane. Viktor Yushchenko i humbi zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Në Ankara sot lirohet nga burgu Mehmet Ali Agca, atentatori Papa Gjon Pali të dytë. Filmi Avatar fitoi çmimin Globi i Art. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.